podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Hovorí sa, že ak sa ti sníva o zuboch, znamená to smrť. Ak by to bola pravda, bol by nedostatok zubárov. A tých je zatiaľ dosť. Našťastie, veď ak nás bolí zub, je to čisté peklo. A cena za vyliečenie občas tiež. Hosťom talkshow na vlne bude však špecializovaný zubár, implantológ, ktorý sa venuje chirurgii, ale aj súdny znalec. Tak preberieme nielen zuby múdrosti, ale aj zlaté zuby po detkovi. Je tuto pravé poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
Talkshow na vlne s Didianou.
Hoci by sme chceli, aby nám zuby múdrosti slúžili tak ako našim predkom, realita modernej evolúcie je neúprosná. Štatistiky ukazujú, že nie je mnoho ľudí s úplne bezproblémovými osmičkami. Prečo aj to sa pýtam hostia talkshow na vlne, orálneho chirurga, zubára, stomatológa, súdneho znalca Juraja Babčana. Ahoj.
Dobrý deň prajem, ahoj.
Tak ako je to s tými našimi predkami, ako mali tie zuby v lepšej kondícii?
V lepšej kondícii pravdepodobne mali, a to aj z toho dôvodu, ale to boli tí predkovia ďaleko, ďaleko pred nami, pretože mali skôr rastlinu, stravu alebo aj živočíšnu, ale nie veľmi spracovanú a mali menej cukrov. Potom tí bližší predkovia v posledných storočiach, tam sa to už výrazne zhoršilo, lebo tam bola veľmi zlá hygiena a samozrejme už bola aj pomerne veľa cukrov. Ale čo sa týka osmičiek, tie osmičky robia problémy skôr z toho dôvodu, že tie čeluste už tak nenarastú, ako narastli pračlovekovi, ktorý jedol surovú stravu a potreboval riadne rozžúvať potravu. Teraz tým, že máme všetko varené, upravené, mäkké, tak predsa len tá čelusť už stagnuje v tom vývoji. Takže tým pádom toľko zubov sa nezmestí do tých úst.
Ale nie každému narastú tie zuby múdrosti.
Väčšine ľudí narastú, ale väčšine ľudí aj narastú v zlej pozícii. Samozrejme sú ľudia, kde tie zuby nenarastú vôbec, takých je čím ďalej viac, ale nie sú to len osmičky, môžu to byť aj peťky, môžu to byť aj dvojky.
Mojmu jednému známemu má syna a tomu narastú v podstate len 6 zubov hore. Ako je to možné?
To už je porucha. To už môže byť na úrovni genetiky porucha, môže to byť liekový problém, nejaké ožarenie, môže tam byť viacero príčin, môže to byť víróza nejaká komplikovaná počas intrauterinného vývoja. Tam môže byť viacero príčin.
Ty ako orálny chirurg potom vieš poradiť, že čo v takom prípade, ak nám teda nenarastie dostatok zubov?
Keď nenarastie dostatok zubov, sú viaceré možnosti. Jedna z možností je tzv. Presadzanie alebo autotransplantácia, kde sa zuby, ktoré sú v nepriaznivej pozícii, vyťahnú a posunú sa a prenesú sa na iné miesto.
A znova narastú, alebo musí tam byť robík?
Oni prirastú, len keď je to v detskom veku, tak prirastú ako živé. Keď je to v neskoršom veku, tak sa musí urobiť koreňová výplň a endodontické ošetrenie toho zuba. Teraz v súčasnosti je dokonca aj taký výskum, ktorý riadi doktor Štefan Atný zo Žiliny. Robia výskum, kde by chceli túto autotransplantáciu robiť najskôr v rámci rodín a neskôr aj v rámci cudzích jedincov.
Čo, ja môžem dať niekomu svoj zub?
Teda, áno, ty by si mohla darovať zub niekomu, kto nemá zub.
OK, čiže čo, ktorý mi vyberiete ako vhodný?
Jednotku, osmičky, dvojku, najjednoduchšie.
Trojku. Osmičky?
Lebo tie sú väčšinou zle zaradené, takže keď sú zle zaradené a tebe by aj nechýbali, takže tie sa môžu vyťahnuť. Ale štandardne sa vyťahujú skôr kvôli tomu, že robia problémy. Robia problémy pri prerezávaní, to sa označuje ako denticio difficile, kde sú časté zápaly, môžu kompresiu zuboradia robiť, skrivenie zubov a vtedy sa indikuje vyťahnutie toho zuba ako takého.
A keď je už zapálený ten zub múdrosti, tak to je už potom veľmi bolestivé však.
Je to bolestivé, potom sa to robí buď tak, že ak naozaj treba akutne vyťahnuť, vyťahne sa, ale niekedy sa potlačí najskôr zápal antibiotikami a potom sa urobí chirurgický výkon.
A dá sa to potlačiť ten zápal, lebo môj lekár neprejavil sa, že by mi chcel niečo potlačiť, on to rovno vytlačil von ten zub.
Keď je to jednoduchšie, samozrejme lepšie ten zub dať preč, pretože spôsobí tam ako štúpel na šampanskom proste. Keď ho uvoľníme, ten tlak sa uvoľní, baktérie, ktoré neznášajú kyslík, sa dostanú do kontaktu s kyslíkom a pomôže to v liečbe. Ale nie vždy sa to dá.
A potom sú takí, ktorým narastú len dolné zuby múdrosti a horné vôbec.
Aj to sa môže stať. Dokonca môže sa stať aj asymetricky. Práva strana narastie, ľavá strana nenarastie.
A dokedy vlastne môžu rásť tie zuby múdrosti? Môžu mi narásť aj v 50-ke?
Môžu.
Fakt?
Je to zriedkavé.
Ja žijem pokoj.
Je to zriedkavé. Oni totiž to, preto sa volajú zuby múdrosti, lebo sa prerezávajú väčšinou, alebo najneskôr medzi 30. a 40. rokom života.
To teda veľmi pekne ďakujeme za tento dar so špeci zubárom Jurajom Babčanom. O chvíľu pokračujeme.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Poďme si dať teraz reálne príklady so zubárom Jurajom Babčanom. Juraj, mám problémy s tými osmičkami. Prídem k tebe a čo mi povieš?
V prvom rade sa pozrieme, samozrejme. V prvom rade sa pozrieme na to, že či naozaj robia komplikácie, alebo je to len skôr to, že si to pacient myslí, že to robí komplikáciu. Kontrolujeme zaradenie v tom zuboradí a samozrejme aj okluzné pomery. To je vlastne vzťah medzi zuboradiami, či pri žúvaní potravy nedochádza k dohryzovaniu glícu, jazyka, hociakému problému, ktorý by tam mohol vyskytnúť sa. A v prípade, že naozaj tie zápaly tam vznikajú a je tam problém s tým zubom, tak doporučíme extrakciu toho zuba.
A kazia sa viac tie zuby múdrosti, ak už sú teda prerezané, alebo sú väčšinou v dobrej kondícii, ak teda tam nehrozí žiadny problém?
Často sa kazia, aj keď sa prerezávajú. Keď sú prekryté ďasnom a ešte sú stále zakryté, v tom zubrade ani často ich ani nevidno. A keď otvoríme to ďasno pri chirurgickom výkone, tak nájdeme aj pokazený zub. To sa tiež stáva.
Dobre, som tam, ležím už v tom vašom zubárskom kresle, alebo má to nejaký špeciálny názov to vaše kreslo?
To je kreslo.
Aj sa s ním niekedy hráš, že sa tam posadíš a spúšťaš si ho hore dole.
Skôr detičky sa chodia hrať.
Áno, áno, výborné, okay. Ale ty nie si detský zubár.
Nie, alebo... ja na to nemám trpezlivosť.
Stomatochirurg. Dobre, takže ležím v tom kresle, pohrali sme sa hore dole a teraz mám problém s tým zubom múdrosti. Čo bude nasledovať? Predpokladám, že niečo, aby to tak nebolelo pri tom vyberaní?
To áno, ale ešte predtým, keď už chceme vyťahovať tú osmičku a zdá sa nám len trochu podozrivá, robíme najčastejšie CT vyšetrenie, aby sme videli ten tvár koreňa aj pozíciu toho zuba v 3D pomeroch. Vo vzťahu k susedným zubom, vo vzťahu k nervovému kanálu, vo vzťahu k ďalším ústnym štruktúram. Takže vlastne urobíme špeciálny rentgen, ktorý sa volá CT.
No, ja som sa zlakla, že ma pošleš do štátnej nemocnice do tunela zase.
To sú trošku iné CT-čka. To sú CT-čka, ktoré majú v podstate nižšiu radiačnú záťaž. Volajú sa kombin CT. Sú už pomerne veľmi rozšírené aj na Slovensku.
Koľkokrát ma ako zubár môžeš ožiariť?
V súčasnosti už sú to desiatky razov a nie je to problém. Tie staré rentgeny samozrejme boli problém, ktoré šli ešte na film, ale v súčasnosti tá digitalizácia, tá znižuje dávku až na 20% pôvodnej tej radiačnej záťaže. Tie čísla z tej radiácie sú asi také. Jeden rentgenový snímok panoramatický je približne 10 minút letu na interkontinentálnom lete. Lebo to kozmické žiarenie takisto je podobného typu, vlastne tiež radiačné.
Patríš k tým stomatologom, ktorí sa rozprávajú so svojím pacientom, pričom ten má ústa úplne vyplnené tamponmi, ešte tam má tú gumenú vec vsunutú.
No, tak snažíme sa, ale tak my vieme počúvať toho pacienta, aj keď tam má odsávku, má tam 10 inštrumentov a chce nám niečo povedať, my tomu rozumieme. Niekedy im skôr nerozumie, keď tam nemajú nič.
A je to dosť možné. A potom vždy, keď mi robí niekto zuby, strašne ma tlačí tá hadička, tá odsávka, prosím ťa. Od čoho to závisí, či tlačí alebo netlačí?
Závisí od typu odsávky, lebo sú rôzne typy odsávok, ktoré sú už rôzne tvarované. Ďalšia vec závisí od asistencie, lebo tá asistencia odsáva malými odsávkami, väčšími odsávkami. Takže dá sa to kombinovať, keď je šikovná asistencia, tak.
Väčšinou chýba asistencia napríklad pri zubnej hygiene. To je ten problém, možno preto to tak boli, ale tak v každom prípade potom príde nejaká tá injekcia, nejaké umrtvovanie, nie? Keď
ano,
ideš
je to lokálna, anestéza, je to rovnaký typ anestézie, ako sa používa pri vŕtaní zubov alebo pri klasickej extrakcii, pri koreňových kanálikoch. Jednoduchá injekcia. Sú to Artikain, napríklad taký najčastejšie využívané anestetikum. Tie firemné názvy sú rôzne, samozrejme.
Hrozí, že po tej resekcii si zahryznem do jazyka alebo do ďasna, keď niečo konzumujem však?
A keď je to v dolnej čelusti, tak sa aj doporučuje minimálne 3 hodiny nejesť, kým tá anestéza odíde, pretože tým, že tú peru necítime a išli by sme jesť, tak to môžeme vnímať ako sústo a vieme si tú dolnú peru dohrysť. To sa stáva často hlavne u menších detí, ktoré hryzu a potom si výrazne poškodia.
Áno. Je im jedno, čo hryzu, prosto niečo hryzu, lebo majú zuby. Už o chvíľku sa s Jurajom Babčanom, stomatologom, porozprávame aj o tom napríklad, že ako dlho sa hojí taký zub múdrosti.
Talk show na vlne s Didianou.
Juraj Babčan je špecializovaný zubár známy svojou expertízou v dento-alveolárnej chirurgii, implantológii a parodontológii. Je to hosť v Talk Show na vlne a pýtam sa ho, ako dlho sa hojí rana po zube múdrosti.
Ono to má viacero fáz. Tá prvá fáza je väčšinou po extrakcii zuba múdrosti dávame stehy, teda šijeme tú ránu. Takže tá primárna fáza je približne 10 dní, kedy vyberáme stehy. Tie stehy sú často len adaptačné, aby priblížili okraje rány. Ale reálne hojenie, mäkké tkaniva sa hojí približne 3-4 týždne a kostný defekt ten sa môže hojiť aj niekoľko mesiacov.
Pomáha starý dobrý repík vyplachovanie?
Nepomáha. Repík výrazne vysušuje rany. Takže na hojenie skôr sa používa šalvia, lebo tá tak výrazne nevysušuje. Ale v tých prvých fázach je lepšie, keď pacient nevyplachuje ničím, len dezinfekčnými roztokmi na báze chlorhexidínu.
Takže rana sa zahojí a potom normálne funguje, normálne jem. V podstate taká rana, ona aj zabraňuje tomu, aby človek nejak viac jedol, nie?
Áno. Doporučuje sa pár dní kašovitá strava, samozrejme sú tam aj obmedzenia, nejaké cvičenie a zahrievanie, sauna je obmedzenie určite, bazény.
Ty si aj súdny znalec. Ako si spojil tieto dve povolania? To ťa niekto oslovil, alebo ťa to inšpirovalo, si pozeral detektívky?
Súdny znalec, ale súdny znalec v oblasti stomatológie.
Áno.
Takže je to tak, oslovil nás doktor Moravanský, ktorý je súdnym lekárom a aj šéfom súdno-znaleckého ústavu, takže on nás oslovil pre spoluprácu a tým pádom sme prešli, urobili sme si súdno-znalecké skúšky a ako tým stomatologov je nás tam asi 5 alebo 6, pripravujeme znalecké posudky.
No a ako to funguje? Prídeš do pitevne a tam sleduješ tie zuby a potom to nejak párujete s nejakými snímkami z celého Slovenska od zubárov, alebo povedz mi taký konkrétny príklad, že ako to u vás funguje.
Štandardne toto súdne znalectvo funguje tak, že nás buď osloví právnik, môže nás osloviť polícia, môže nás osloviť aj pacient a ten žiada urobenie toho znaleckého posudku, pretože s niečím nie je spokojný. Nie je spokojný najčastejšie teda s ošetrením, ktoré mu bolo dané. Takže my v prvom slede skôr sa vyjadrujeme k tomu, že či to ošetrenie bolo urobené lega artis, to znamená podľa pravidiel, ako by malo byť, či má správnu dokumentáciu a dávame k tomu vyjadrenie. Ale nehodnotíme definitívny stav, to už hodnotí buď úrad pre dohľad, hodnotí to zdravotnou starostlivosťou alebo hodnotí to súd.
Čiže niekomu zle urobia zuby a ty vlastne povieš, že bolo to dobre urobené alebo zle?
My sa k tomu vyjadrime, či to bolo dobre alebo zle, ale často aj tá druhá strana si môže prizvať súdneho znalca, aby bol, povedzme, proti posudok.
Ja už som sa hneď tešila, že ty také tie veci, ktoré rieši polícia alebo súdy riešiš.
Áno, sú prípady, kedy sa prizývajú súdni znalci zo stomatológie aj k takým komplikovanejším prípadom.
Vieš, že niekto ťa pohryzie a teraz sa zistí, že kto to bol. Ide to tak ľahko posúdiť, že či sú zuby dobre urobené alebo nie, však často aj ten vlastný človek alebo respektíve to jeho ďasno nemusí prijať tie zuby.
Tá stomatológia je v zásade veľmi jednoduchá. Tam, keď sa dodržiavajú presné postupy a dodržiava sa to, čo už viac menej 100 rokov v tej stomatológii je, tak to môže dobre fungovať. Samozrejme stáva sa, že aj pri najlepšom úsilí toho lekára môže vzniknúť problém. Ale to môže byť aj problém na strane pacienta, môže to byť problém na kvôli nejakému podaniu nejakého liečiva, môže tam byť viacero vecí, nemusí to byť len chyba toho lekára. Ale určite sa dá posúdiť podľa tvarov, dajme tomu, robí sa protetická práca, to znamená korunky, mostíky. Podľa ich tvarov tie majú pravidla, ako majú byť vyrobené, majú pravidla, z akých materiálov majú byť použité, takže my tam hodnotíme, či sú podľa tých pravidiel vytvorené a či podľa toho aj fungujú.
Dlho trvá vypracovanie takého znaleckého posudku?
Môže to trvať aj mesiace. Závisí od toho, že ako komplikovaný je to prípad. Ak je to liečba, ktorá trvala veľmi dlho, bola finančne náročná, obnášala už aj nejaké problémy v komunikácii medzi lekárom a pacientom, ak má veľa tej dokumentácie, to môže trvať naozaj aj pár mesiacov.
Plus, ako majú čas súdy, zub času je totiž neúprosný. Stomatológ Juraj Babčan nám o chvíľu povie aj niečo o kauze kyselinári. Zostaňte na vlne.
Počúvate Talk Show na vlne s Didianou.
Nebudeme si klamať, senzácie, to my potrebujeme aj v Rádiu Vlna, v Talk Show na Vlne, kde je hosťom stomatológ Juraj Babčan, ktorý robí aj súdneho znalca. Už sme si povedali väčšinou teda, že riešiš také tie reklamačné prípady, keď sa niekomu nepáčia urobené zuby, implantáty, ale tak daj nám aj taký konkrétny príklad, napríklad kauza kyselinári.
Je jeden taký známy prípad, je to taký až detektívny prípad. Niekde v oblasti Hlohovca boli kyselinári, kde jeden z kyselinárov sa zbavil svojej manželky a nevedeli ju dlho nájsť. Až našli v garáži sudy, v ktorých boli plastové predmety. A keď to pod mikroskopom pozerali súdni lekári na súdno-znaleckom ústave, zistili, že by to pravdepodobne mohli byť nejaké blomby. No a zhodou okolností v Hlohovci bol lekár, ktorý tieto blomby robil a keď bol mladý, ešte si ich aj fotil. Vedeli, dokázali spárovať fotky od toho lekára s výplňami, ktoré našli v tom súde a na základe toho zistili. To bola taká hlavná z tých prvých indícií, že pravdepodobne tá manželka skončila v kyseline tam.
Kyselina všetko rozpustí, aj zuby, je toto možné, ale tá plomba vydržala.
No, to plexisklo, nie?
Mm-hmm. A ty si si niečo fotil ako v rámci praxe?
Fotíme niektoré rekonštrukcie, také rozsiahlejšie, keď sú to veľké estetické výkony, alebo aj niektoré chirurgické výkony, keď sú to novšie techniky, a ktoré používame povedzme pri prednáškach pre mladších kolegov alebo pri študijných kluboch.
Ako to postúpilo, odkedy robíš stomatológa, tá technológia?
Technológia výrazne postúpila, hlavne v tých 90. rokoch to bolo také ešte postrevolučné, ale od toho roku 2000 výrazne, pretože prišli na trh digitalizované rengény, tzv. Intraorálne skenery. Tie skenery nám umožňujú naskenovať obrúsený zub v ústach a vlastne buď vytlačiť 3D printery alebo vo freze vyprodukovať, vyfrezovať z keramiky chýbajúcu časť a tú časť potom nalepiť. Tým pádom nepotrebujeme robiť odtlačok, nepotrebujeme robiť modely. Veľká táto časť už je teraz potom virtuálne vyrobená.
Chýba mi nejaký zub, okamžite mi navrhneš implantát, alebo závisí podľa toho, že čo mi tam z toho zuba zostalo?
To závisí od toho, koľko zubov chýba. Implantát je dobré riešenie a v súčasnosti je to riešenie prvej voľby. Označuje sa také riešenie, ktoré ak chýba zuba, okolité zuby sú nepoškodené, tak primárne mal by tam byť urobený implantát. Alternatívou je obrúsiť susedné zuby a urobiť mostík, ale tie zuby, keď ich obrúsime, sú nenávratne poškodené. Takže keď by náhodou zlíhal ten mostík po rokoch, alebo náhodou ten susedný zub sa zlomil, alebo by odumrel, tak zväčšujeme riziko, že príde o ďalší zub ten pacient. Na rozdiel od toho, ten implantát, keď by aj z nejakého dôvodu sa neujal, vieme ho o pár mesiacov na novo naimplantovať.
Až dokedy, keď sa 6-krát za sebou neujme?
Keď sa 6-krát neujme, tak už môže byť problém iný. Môže byť problém vo výrobcovi, môže byť problém v technike toho implantologa, môže byť problém v mieste ako takom, kde môže byť lokálne faktory nevhodné na implantáciu.
Si za to, aby sa všetky zuby vytrhali a dali tam implantáty?
Absolútne nie. Najlepší implantát je vlastný zub.
Je možné, že potom viac šušľa, ak má implantáty?
To nie, pretože ten implantát je vlastne skrutka, ktorá je všrobovaná v kosti a na to ide náhrada. Takže tá náhrada, tá určuje to šušľanie alebo stavba tej náhrady, aj pohyby pery, pohyby jazyka. A na to slúžia vlastne pred výrobou definitívnej keramickej náhrady sa robí plastová náhrada, na ktorej sa to otestuje. A na tej plastovej náhrade môžeme upravovať tvary zubov, môžeme upravovať sklony zubov, veľkosť zubov, a keď sa zjednotíme s pacientom aj fonačne, keď je ten pacient v poriadku, potom to vieme preklopiť do keramického riešenia a do hyperestetického riešenia.
Dá sa to vyriešiť aj tak, že keď som predtým šušľala a mám nové zuby, že už potom nebudem?
Dá sa to, ale zase treba rátať s nejakým prechodným obdobím, niekedy trvá aj 2-3 mesiace, kým sa adaptuje pery, kým sa adaptuje jazyk na tvár tých zubov, takže áno, vie to v niektorých situáciách pomôcť.
A o chvíľu si dáme s orálnym chirurgom Jurajom Babčanom na vlne aj rozhodne nerozhodný kvíz a pekne si ho vyartikulujeme.
Talk show na vlne s Didianou.
Veľmi závisí, v akom ich máme stave. Čím sú krajšie, tým ľahšie sa človeku usmieva. Však áno, Juraj, ty máš svoje zuby či implantáty?
No, jasné, svoje.
To nám hovorí stomatológ Juraj Babčan. Ako sa o ne starať, aby teda čo najdlhšie vydržali?
Perfektná hygiena, to je základ. Prevencia, tak ako v každom medicínskom odbore, je základ. To znamená perfektná hygiena ráno, večer. A nie len hygiena klasická zubnou kefkou, ale aj medzizubné kefky, prípadne nite. Potom samozrejme pravidelné návštevy zubného lekára, minimálne starý protokol je rok, ale v súčasnosti sa už presadzujú tie škandinávské protokoly, kde je to raz za pol roka. A samozrejme s tým spojená aj dentálna hygiena. Tá dentálna hygiena, sú pacienti, u ktorých to stačí naozaj raz za rok, ale u väčšiny pacientov je to nedostačujúce a treba ju absolvovať raz za pol roka.
Všímaš si zuby na ľuďoch? Lebo ja všade, kam prídem, počúvam rádio, predpokladám, že ty si všímaš, v akom stave majú ľudia chrup.
Ako všimnem si, ale nie, že by som tomu nejakú extrémnu pozornosť venoval.
Slováci majú celkovo zuby v akom stave?
V niektorých veciach sa to zlepšilo, v niektorých sa to zhoršilo. Zhoršili sa stav väčšinou u detí, lebo za socializmu ten preventívny systém ako tak fungoval a ten sa postupne potom zrútil a teraz sa na novo buduje, zlepšuje to, sa to samozrejme. Takže u tých detí to bolo dočasné také zhoršenie, strašne závisí od rodičov a od prísunu cukru u detí. U tých dospelých je to zase, tá stredná generácia lepšie, staršia generácia horšie a u mužov horšie. Ženy sa väčšinou viac starajú, tak ako sa starajú lepšie o svoj zdravotný stav, tak majú aj zuby v lepšom stave.
A čo si ich neumývajú tí ľudia, alebo čo sa deje?
Tak podceňujú to skôr. Nejdu na tak často na pravidelnú prehliadku, nejakú tú bolesť potlačia nejakými analgetikami.
Sa boja zubárov ozaj, toto je veľký
vec,
problém.
To určite, pretože je naozaj veľa, veľa pacientov, hlavne tých starších, ktorí majú absolútny stres z ošetrenia a súvisí to s takými tými školskými lekárkami, o ktorých sa hovorilo, že boli ako ružičková, naháňala ich po chodbe s vrtačkou a to sú také tie staré príhody.
S fluoridovými tabletkami.
Tie tabletky náhodou boli dobrá vec. Fungovali, jasne, tie fungovali. A fluoridovala sa aj voda. Vo Švajčiarsku sa fluoridovala aj v niektorých amerických mestách sa fluoridovala voda a preto tam bolo oveľa menej zubného kazu.
Rozhodne nerozhodný kvíz pre stomatológa. Je lepšie byť štrbavý a šťastný alebo bohatý s korunkami?
Štrbavý a šťastný, lebo však to sa dá tiež vyriešiť. Takže.
Je ľahšie prísť o zub alebo o poctivosť?
Asi o
zubársku. Je horšie mať odhalené krčky zubov alebo zničenú sklovinu?
To spolu súvisí, lebo tie odhalené krčky môžu byť spôsobené zničením skloviny.
Naši predkovia mali múdrejšie zuby múdrosti, lebo im nerobili problémy.
Mýtus.
Doplň výrok zub za...
Za oko.
Si to spojil v rámci krátkosti času. Bielenie zubov zuby nepoškodzuje.
Poškodzuje, ale len dočasne.
Ako získam biele zuby? Rýchly návod.
Perfektná hygiena, hygienička, no teda sedenie
perfektná
u dentálnej hygieničky.
No, okay.
A následne potom bielenie.
Ak ma bolí zub iba občas, nie je to nič vážne.
Keď sa to stane raz, nie je to problém, ale keď sa to stane opakovane, treba to riešiť, lebo to môže byť, môže to byť trauma, môže to byť kaz, môže to byť rôzna príčina.
Forenzná stomatológia skúma, či sú zlaté zuby po dedovi pravé.
O, neskúma, ale teoreticky by to mohlo, by sa to teoreticky aj tam vsunúť.
Ak ťa zub bolí po jedení sladkého, ide len o prechodnú citlivosť.
Väčšinou nie. Buď je tam kaz, alebo je odkrytý krčok až na dentín, kde je tá veľká citlivosť práve spôsobená kontaktom s nervom.
Domáce bieliace súpravy sú vždy rovnako účinné ako profesionálne bielenie.
Nie.
Ty ako zubár máš radšej niečo pod zub alebo za zub?
Pod zub.
Obed s rádiom vlna alebo rádio vlna s obedom?
Aj.
A zubárske múdro na záver?
Dvakrát denne umí zuby, dvakrát ročne k zubárovi.
Ďakujem hosťovi Talkshow na vlne, stomatológovi a orálnemu chirurgovi Jurajovi Babčanovi a vám všetkým prajem pri vlne deň ako z obrázku.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.